Πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, αλλά και για τις υπόλοιπες παραγωγές και στην περιοχή μας και πανελλαδικά, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας του ΕΚΟΜΕ, τον κύριο Πάνο Κουάνη. Κύριε Κουάνη, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
Εμένα και στους ακροατές σας.
Δώστε μας λίγο έτσι να καταλάβουμε πώς επελέγει η περιοχή μας και τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες.
Ναι, πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά από πάρα πολλή προσπάθεια που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια για να βάλουμε την Ελλάδα στο χάρτη το παγκόσμιο των διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, έχει σιγά σιγά αυτό έχει πάρει σάκα και οστά, έχει σκυλοποιείται και από φέτος έχουν αρχίσει και έρχονται και τα πολύ μεγάλα project που πάντα θέλαμε, μετά από κάποιες τροποποιήσεις που κάναμε και στους νόμους και στις διαδικασίες και τις κάναμε πολύ πιο ελκυστικές. Φέτος έχουμε πάρα πολλά έργα στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που να μην έχει γίνει στούντιο για γυρίσματα. Έχουμε στη Νότια Ελλάδα, κάτω στην Πελοπόννησο, έχουμε το Knives Out που είναι το 2, το sequel, που είναι η ταινία μυστηρίου με τον Daniel Craig και πολλούς άλλους ηθοποιούς, την Kate Hudson στο Πόρτο Χέλι και στις Πέτσες. Mm-hmm. Έχουμε στις Κυκλάδες μια γαλλική ταινία με την Danielle Υπέρ και πάρα πολλούς άλλους Γάλλους ηθοποιούς. Έχουμε της Amazon και της Paramount το Jack Ryan, το Tom Clancy Jack Ryan που θα γυριστεί και αυτό στα νησιά. Έχουμε την ταινία της Μια Βαρδάλος που θα έρθει στο τέλος Αυγούστου, μάλλον θα έρθει στο φθινόπωρο. Έχουμε, τι άλλο, έχουμε το Greek Freak που γυρίζεται τώρα στην Αττική.
Αν δεν το κούμπο, ναι.
Άντε το κούμπο ακριβώς, η ζωή του το κούμπο στην Ελλάδα πριν φύγει για την Αμερική. Και δεσκάτως έχουμε και το Μπαρακούντα που είναι μια ταινία που μας προέκυψε το τελευταίο καιρό. Το δουλεύαμε ένα τρίμηνο τώρα για να έρθει στην Ελλάδα και έρχεται στη Βόρεια Ελλάδα και με κέντρο τη Θεσσαλονίκη.
Τώρα λίγο να καταλάβουμε, κύριε Κουάνη, τη διαδικασία προκειμένου να επιλεγεί κάποια χώρα ή περιοχή για τα γυρίσματα μιας παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενες χώρες υπόβάλλουν έτοιμα στις εταιρείες παραγωγής ή γίνεται το αντίθετο?
Το ανάποδο. Αυτό που γίνεται πρακτικά, εντάξει, υπάρχουν ταινίες οι οποίες έχουν ανάγκη τη χώρα ούτως ή άλλως, γιατί είναι συνδεδεμένες με τη χώρα. Δηλαδή, αν μια ταινία, για παράδειγμα, είναι κομβικό, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το Μαντολίνο του Λοχοκορέλη, πρέπει να γίνει στην Κεφαλονιά, πρέπει να γίνει στην Κεφαλονιά, οπότε τελείωσε.
Ναι, αλλά αυτή υποτίθεται ότι διαδραματίζεται στη Φλόριντα.
Λοιπόν, ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι αν κάποιοι, ας πούμε, αν ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός θέλουν εντέ και καλά να γίνει σε έναν τόπο, τελείωσε, σε αυτόν τον τόπο θα γίνει. Αν ο location manager και ο διευθυντής παραγωγής προτείνουν, γιατί αυτό που γίνεται συνήθως τι είναι, κοιτάνε το σενάριο η παραγωγή και το δίνουν στους συνεργάτες τους, το team της παραγωγής, οι οποίοι έρχονται με μια πρόταση από 5-6 διαφορετικά locations και λένε ότι, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει αυτά τα κίνητρα, έχει αυτά και αυτά και αυτά τα συν, αυτά τα πλην. Η Ισπανία έχει αυτά τα συν και αυτά τα πλην. Και γίνεται ένα short list και μετά συνήθως κάνουν επίσκεψη και στις 2-3 χώρες που είναι το short listed και μετά καταλήγουν σε ποια τελικά χώρα θα πάνε να γυρίσουν.
Ποια είναι πιο ελκυστική?
Ναι, ποια είναι πιο ελκυστική? Είναι ένα συνδυασμός οικονομικών κινήτρων και τοποθεσιών που τους κάνουν. Είναι αυτά τα δύο.
Ναι. Εγώ θυμάμαι παλιά, ας πούμε, το Μάμα Μία που γυρίστηκε στη Σκόπελο, το sequel, γυρίστηκε στην Κροατία.
Το δεύτερο γυρίστηκε στην Κροατία, είχε δύο προβλήματα. Το ένα ήταν ότι δεν είχαμε τα incentives, δεν είχαμε τα οικονομικά κίνητρα, γιατί αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2017 που ακόμα δεν είχε ξεκινήσει να δουλεύει το ΕΚΟΜΕ και τα οικονομικά του κίνητρα. Εμείς ξεκίνησαμε το 2018. Και το δεύτερο είναι το δεύτερο που και αυτό το έχουμε φτιάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια μετά από πολλή δουλειά και προσπάθεια. Είναι ότι είχαν πρόβλημα στις περιοχές που πηγαίνανε με τις αδειοδοτήσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες. Οπότε το να πάνε στην Κροατία ήταν λίγο μονόδρομος για την εταιρεία παραγωγής.
Ναι, δηλαδή υπήρχαν έτσι κάποια πράγματα που λειτουργούσαν αποτρεπτικά τα παλαιότερα, τέλος πάντων.
Ή δεν υπήρχαν, όπως είναι τα κίνητρα, ή λειτουργούσαν αποτρεπτικά, ναι. Όπως είναι, ας το πούμε, οι αδειοδοτήσεις και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Ναι. Τώρα, για τη συγκεκριμένη ταινία εδώ, τη συγκεκριμένη παραγωγή, τον Μπαρακούντα, είπαμε ότι μπαίνει πια στην τελική ευθεία Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και κάποιες άλλες περιοχές.
Είναι πολλές περιοχές, θα έχει κυρίσματα και μέσα στην Θεσσαλονίκη, θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι από ό,τι γνωρίζω. Αυτά θα τα μαθαίνετε, φαντάζομαι.
Θα τα μαθαίνουμε σταδιακά. Τώρα, να δούμε λίγο τα ωφέλη γενικότερα για την περιοχή, την πόλη, την περιφέρεια, την Ελλάδα ολόκληρη. Ποια είναι τα ωφέλη, έτσι να έχει μια εικόνα ο ακροατής, κύριε Κουάνη?
Κοιτάξτε, τα πρώτα ωφέλη είναι εμφανή ήδη, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι στήσαν το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, προσλάβανε πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση αυτής της ταινίας. Και δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω από το κρου, από το συνεργείο δηλαδή, το οποίο δουλεύει, και τους Έλληνες ηθοποιούς, τους δευτερεύοντες ρόλους. Μιλάμε για πάρα πολλούς εκατοντάδες κομπάρσους, αλλά μιλάμε για δουλειές οι οποίες είναι περιφερειακά. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα χρειαστούν μαραγκούς, χλουργούς για να φτιάξουν τα σκηνικά, θα χρειαστούν ηλεκτρολόγους, χρειάζονται οδηγούς για να κάνουν τις μετακινήσεις τους, χρειάζονται ξενοδοχεία. Δηλαδή, μιλάμε για 350 άτομα ξενοδοχεία για ένα μήνα. Είναι μεγάλη ιστορία. Catering, καθημερινά αυτοί πρέπει να τρώνε στο γύρισμα, το οποίο το προσφέρει η παραγωγή, είναι κόστος παραγωγής. Ράφτες, μοδίστρες, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, δουλεύουν οι ασφαλιστικές, οι τράπεζες, το ίδιο πράγμα, με για τα transactions. Είναι πάρα πολλές δουλειές τριγύρω οι οποίες επωφελούνται από αυτό. Για να μην πω η ίδια η περιοχή πως επωφελείται τουριστικά σε βάθος χρόνου. Δηλαδή από τη στιγμή που θα συνδεθεί η τοποθεσία με το έργο.
Βέβαια, από τη διαφήμιση. Ένα τελευταίο. Ναι.
Για παράδειγμα, ας πούμε, έρχεται στο οποίο του αρέσει ένα μέρος, ξανάρχεται, το λέει, και κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και σπίτι εκεί πέρα και να πηγαίνει και να έρχεται μόνιμα για διακοπές ή να ζήσει. Δηλαδή, δεν το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
Αλήθεια είναι αυτό. Σε επίπεδο υποδομών, κύριε Κουάνη, πού βρισκόμαστε?
Σε επίπεδο υποδομών βρισκόμαστε πολύ ψηλά πλέον σαν χώρα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα η οποία καταρχάς είναι πάρα πολύ ασφαλής. Και δεν λέω μόνο από την πλευρά του COVID, που είχαμε μια πολύ καλή διαχείριση και αυτό λειτουργήσε υπέρ μας, γιατί το λεγόμενο, το θέλουμε, στόμα με στόμα, το word of mouth, ήταν πολύ θετικό από την διαχείριση της πανδημίας, αλλά έχει να κάνει ότι γενικώς είμαστε ασφαλείς σαν χώρα. Υπάρχουν στα διεθνή ίντεξες, είμαστε πολύ ψηλά στο θέμα της ασφάλειας. Mm-hmm. Μετά από εκεί και πέρα έχουμε φοβερές υποδομές, έχουμε 5-4 ξενοδοχεία, έχουμε δρόμους, έχουμε μηχανήματα, έχουμε κόσμο. Και αυτό που δεν είχαμε μέχρι τώρα, και δηλαδή είχαμε, ήταν πολύ μικρά σε σχέση με αυτό που ζητάγαμε, τα studios πλέον σιγά σιγά υλοποιούνται για αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχονται μεγάλες παραγωγές, είναι πλέον μονόδρομος να γίνουν και τα studios, γιατί πλέον συμφέρουν και επιχειρηματικά.
Μάλιστα. Άρα το προσεχές διάστημα θα δούμε και άλλες ταινίες να επιλέγουν. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, εδώ την περιοχή μας, τη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι.
Έχουμε πολλές εκπλήξεις, να περιμένετε.
Κύριε Κουάνη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.